Qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot kotibi, Prezident administratsiyasi raisi o'rinbosari Sherzod Asadov rasmiy Toshkentning Falastin va Isroil o'rtasidagi vaziyatga munosabatini ma'lum qildi. Bu haqda jurnalist Aziza Qurbonova o'zining Telegram'dagi sahifasida yozmoqda. Bugun 17 may kuni Prezident matbuot kotibi ishtirokida o'tgan brifingda Jahongir Olimov Prezident Mirziyoyevning o'tgan hafta Turkiya Respublikasi rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan muloqotiga e'tibor qaratib, Asadovdan O'zbekistonning vaziyatga pozitsiyasi qandayligini so'ragan.
Falastin, Isroil masalasi albatta ikki davlat rahbarining telefon muloqotlari chog'ida atroflicha muhokama qilindi desam bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Sharqiy Quddusdagi vaziyatni keskin tus olishidan albatta juda ham xavotirda. Man demak buni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Tomonlarni zo'ravonlikka chek qo'yish va qon to'kilishini darhol to'xtatish va bu borada bor imkoniyatlarni hammasini demak safarbar qilish kerak deb o'ylaymiz. Bundan tashqari Al-Aqsa masjidi va Quddusdagi qolgan boshqa muqaddas qadamjolarning daxlsizligi status quo'gacha bo'lgan holga qaytish kerak va tiklanish kerak deb bilamiz va albatta umuman olganda Falastin Isroil muammosi xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlar doirasida, xususan Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli rezolyutsiyalari va biz ko'p yillardan buyon shuni qo'llab-quvvatlab kelayotgan bir tamoyil bo'lmiş, ikki xalq uchun ikki davlat tamoyili asosida yechilishi kerak deb o'ylaymiz.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.